halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 19-24 mitirband hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa arbaca 24-ka bisha Diseembar sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya Saare Ciidla Nuuri, anigu ah Maxamed Qolaan Xasan.
Waxaan maanta si xushmad leh golaha shacabka uga codsanayaa inay kalsoonidooda siiyaan si aan u soo dhiso xukuumad yacni matasha dadka iyo dalka oo dhan, matasha waaqiciga siyaasadeed ee jira.
Kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo maanta kalsoonida ka helay aqalka baarlamaanka. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a ururka Al-Shabaab oo gobolka Gedo ku toogtay askar ay qabteen oo ka tirsanaa ciidanka dowladda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo warar Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. Marka horese warkii dunida. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke. Fadhigii maanta uu yeeshay baarlamaanka oo ayuu hor yimid ra-iisul wasaaraha cusub, mudanayaasha ayaana cod gacantaaga u qaaday. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay inay taageereen ra-iisul wasaaraha 218 ka mid a 242 mudane oo kasoo xaadiray xarunta golaha maanta. Ra-iisul wasaare Sharmaarke ayaa khudbad ka jeediyey fadhigii maanta ka hor intaan codbixintaasi loo qaadin, waxaana uu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad cusub oo dalka gaadhsiisa hiigsiga 2016. Midowda Yurub ayaa soo dhaweeyey ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub, waxaanay ku baaqeen in la soo dhiso xukuumad loo dhan yahay oo sal ballaaran, islamarkaana dadka oo dhan matalaysa si loo kasbado kalsoonida shacabka.
Maleeshiyada ururka ISIS ayaa qabsaday duuliye u dhashay dalka Jordan oo diyaarad uu watay lagu soo riday gudaha dalka Siriya. Milatariga Jordan ayaa war qoraala uu soo saaray ku sheegay maanta oo Arbaca in nolosha iyo badbaadada duuliyahaasi ay kula xisaabtami doonaan maleeshiyada ISIS. Goor hore oo maanta ah ayaa kooxda la socota arrimaha Siriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain waxay soo warisay in maleeshiyada Daacish ay kusoo toogteen dayuuradaasi Jordan magaalada Raqa. Magaaladaasi ayaa halka ay ku xoogan yihiin mintidiinta Daacish ee qabsaday dhul ballaaran oo ku yaalla bariga Siriya, waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq horaantii sanadkan. Jordan, Baxriin iyo Sacuudi Arabiya iyo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhammaan ka wada qayb qaadanaya duqeymo uu Maraykanku hormuud ka yahay oo lala beegsanayay baraha dagaalyahanada Daacish ee Siriya iyo Ciraaq. Tan iyo dabayaaqadii bishii Sebteembar ayaa isbahaysigaasi uu Maraykanku horkacayo waxa uu fuliyey qiyaastii 550 weerar oo dhinaca cirka ah.
Saraakiisha ammaanka dalka Australia ayaa xidhay 2 dhallinyaro oo lagu eedeeyey argagixisanimo. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dembi baadhis ballaaran oo dalkaasi laga waday. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo shalayto ra-iisul wasaaraha dalka Australia uu ka digay falal argagixiso. Mid ka mid a dhallinyaradaasi la xidhay ayaa lagu magacaabaa Suleymaan Khaalid, da-diisana waxaa lagu sheegay inay tahay 20 jir. Suleymaan ayaa lagu eedeeyey inuu hayay waraaqo loogu talagalay inay suurtageliyaan weerar argagixiso. Ninka kale oo aan magaciisa la shaacin ayaa la sheegay da-diisu inuu ahayd 20 jir, waxaana lagu eedeeyey inuu diiday inuu u hoggaansamo amarka booliiska. Ciidamada ammaanka Australia ayaa howlgallo ka wada magaalooyinka Sydney iyo Brisbane.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa soo dhaweeyey go-aanka shirkadda Sony ay ku sii daynayso filim muran badan uu ka dhashay oo laga sameeyey madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Filimkan ayaa muujinaya muuqaallo qiyaali ah oo ku aadan qaarajinta madaxweyne Kim Jong. Shirkadda Sony ayaa wareysi ku aadan filimka iyo goosgoos laga sameeyey internetka ka saartay toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii koox ka mid ah qolyaha internetka u dusa ay u dhaceen macluumaadka shirkaddaasi. Arbacada maanta ah ayay Sony ka noqotay go-aankeedii ahaa inay filimkaasi meesha ka saarayso, iyadoo ku dhawaaqday in shineemooyin xadidan laga sii dayn doono 25-ka bishan oo ku beegan maalinta berri ah. war qoraal oo ka soo baxay afhayeen oo hadlay aqalka cad ee Mareykanka oo la yiraahdo Eric Schultz ayaa lagu sheegay in madaxweyne Obama uu soo dhaweynayo go'aankaasi ay qaadatay Sony, wuxuuna sheegay in dadka uu ogolaanayo inay si qiyaara oo xornimo ah u doortaan inay daawadaan iyo inay iska daayaan filinkaasi. Madaxweyne Obama ayaa horey u sheegay in Sony ay sameysay qalad markii ay joojisay sii deynta filmka, taasoo uu sheegay inay ka dhignaan lahayd in dictator roh jooga meelo kala duwan oo dunida ah ay faafreeb ku samayn karaan wax ka socda Mareykanka.
Wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Sidii aad warkayagaba ku maqlayseen, baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Fadhigii maanta uu yeeshay baarlamaanka oo uu hor yimid ra-iisul wasaaraha, mudanayaasha ayaa cod gacantaaga u qaaday. Guddoomiyaha baarlamaankuna wuxuu ku dhawaaqay inay taageereen ra-iisul wasaaraha 218 xildhibaan oo ka mid ah 424 mudane oo iyagu ku sugnaa golaha. Wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste ayaa haddaba warbixin nooga soo diray sidii uu qabsoomay fadhigaasi iyo codkii kalsoonidaba.
Golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah oo gaaraya 218 xubnood ku ansixiyey ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn xildhibaanada baarlamaanka ka codsaday inay codkooda siiyaan ra-iisul wasaaraha cusub.
Maanta halkan waxaan u imiday mahadcelintaas ka sokow in aan baarlamaanka federaalka Soomaaliya aan ka codsado inay ansixiyaan igu raacaan magacaabistaan u soo magacaabay Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu noqdo, xildhibaanaduna ay siiyaan kalsoonidii uu ku shaqayn lahaa oo ay u baahneyd sharciyadiisa. Intaas waa iga furitaankayga, hadalkayga iyo muhiimadda soo hor istaaggayga.
Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa sidoo kale xubnaha baarlamaanka ka codsaday inay codkooda siiyaan, waxaana uu qeexay in xukuumadda uu soo dhisi doono ay noqon doonto mid shacabka gaarsiisa hiigsiga cusub ee 2016.
Waxaan maanta si xushmad leh golaha shacabka uga codsanayaa inay kalsoonidooda siiyaan si aan u soo dhiso xukuumad matasha dadka iyo dalka oo dhan, matasha waaqiciga siyaasadeed ee jira, runtiina u shaqeeya danaha dalka. Dhibkan waqtiga yar hadda harsanna, haddii la yidhaahdo ka saara dalka inay gaarsiiyaan higsiga hadda aan hadafka aan higsanayno.
Intaasi kadib waxaa la gudagalay codkii loo qaaday ansixinta ra-iisul wasaaraha, waxaana xubnaha baarlamaanka fadhiyey oo ay tiradoodu gaaraysay 244 ra-iisul wasaaraha u codeeyey 218, halka 6 ka mid ah, inkastoo ay baarlamaanka joogeen, ay misana fadhiga ka maqnaayeen. Waxaana natiijada codaynta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Mudanayaal, codayntii aad qaadeen oo kalsoonida Prime Ministerka ra-iisul wasaaraha cusub, guntinka uu ku furmay shirkan wuxuu ahaa 224 guntinka inuu ku furmay, 6 xildhibaana maqnaatay, waxaan geliyey aamusnaan inay galeen, ayagaa codkooda isaga ciyaaray. Cid diiday ma leh, waa eber. Waxaa ogolaatay 218 xildhibaan, markaa ra-iisul wasaaraha waa ansaxay.
Guddoomiyaha maxkamadda sare Ciidiid Cabdullaahi Ilka Xanaf ayaa baarlamaanka hortiisa ku dhaariyey ra-iisul wasaaraha.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga ugu gurto, inaan xilkayga ugu guto si daacad ah, si daacad ah ay ku jirto danta dalka, oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta, dadka iyo diinta, dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala
dhaarinta kadib, guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ka codsaday madaxda qaranka inaanu dhicin khilaaf la mid ah kii xukuumaddii hore ay ku burburtay, kaasoo uu sheegay in xitaa baarlamaanka uu saameeyey.
Dalkeennuse ma xamili karo khilaaf iyo xasilooni darin siyaasadeed dambe oo la mid ah tii aan usoo goobjoog ahayn 2 bilood aan soo dhaafnay. Allaahu subxaanahu watacaala ayaa naga asturay mooyaane, halis baan dalkeenna qarka u saarnay. Khilaafyadan ma aha wax dalkeena u roon, ma aha wax hay-adaheena ku habboon, ma aha dhaqan iyo sumcad sumcada madaxnimadeena u fiican. Waxaa lagama maarmaan ah in aan mustaqbalka iska ilaalino khilaaf nooc kastaba leh, siiba in laga digtoonaado khilaafka ka dhex dhasha laanta fulinta, waayo wuxuu haddiiba saameyn ku yeelanayaa golaha shacabka oo ah lafdhabarka jiritaanka dowladnimadeena.
Madaxweynaha Soomaaliya oo gabagabadii kulanka baarlamaanka khudbad dheer ka jeediyey ayaa u hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha, isagoo dhanka kalena uga mahadceliyey mudanayaasha baarlamaanka kalsoonida ay siiyeen ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale waxaan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Waxaan leeyahay hambalyo, hawl cusub ayaa lagu dhiibay, waqti cusub iyo waayo cusubna waa ku bilowdeen. Ilaahay ha ku fududeeyo, waa kuugu ducaynaynaa. Annaguna waxaan ku ballan qaadaynaa inta inaan ku garab istaagno si ay muxuu ahaa sida ugu sahlan ee suurtagalka ah ugu fulaan hawlahaas. Waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo muujiyey wixii baarlamaan looga baahnaa iyo wixii baarlamaan waajibaadkiisa ay ahaayeen. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta baarlamaankeen inuu ka micno badan yahay, ka micno roon yahay, kana tayo badan yahay baarlamaanna dhan oo muddo dheer soo jiray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inuu dhowaan soo dhiso xukuumad cusub oo shacabka ku hagta waddada xiigsiga cusub ee 2016, kaasoo lagu wado guud ahaan inay dalka ka dhacaan doorashooyin madax bannaan. Xasan Kaafi Qoyske, V O A, Muqdisho.
Hadaba dhegeystayaal, ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub iyo nooca dowladda uu soo dhisi karo ayaa Aasha Ibraahin Aadan wariyahayaga ay ka wareysatay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdulaahi Baadiye oo ah guddoomiyaha xisbiga Midnimo Qaran.
maanta waxaanu aragnaa inay tahay dib u heshiisiin bilowgeed inay u tahay arrimaha Soomaaliya. Baraa ministerka Cumar Cabdirashiid waxaa wada ansixiyay dhammaan xildhibaano intooda badan, waxaana laga rajaynayaa inuu noqdo ruuxii sukeyni lahaa khilaafaadkii faraha badnaana, muxuu ahaa meel dhexa u joogsan lahaa oo xalli lahaa mashaakilkaas ayaa dadka Soomaaliya ka sugayaan, baarlamaankuna ka sugaya, anagana waa ka rajaynayna.
Maxaad rajadaas u qabtaa Baadiye oo ka shaqsiyan?
Waxaan arrintaas ay tahay waxaan ogahay ayaamahan maalmahan lasoo dhaafay oo dhigeed in baraha ministerka uu wadahadal kula jira dhammaan darfihii isku khilaafay fiditaankii iyo mooshinkii laga keenay ra-iisul wasaarihii hore.
Marka bal waxaad ka warantaa, hadda muddo 20 bilood ayaaba u harsan xukuumaddan iyo dowladda, 2016 waxaa lagu wadaa inay doorasho dhacdo oo madaxweyne cusub la doorto. Bal haddaad qiyaas ka bixiso muddadan gaaban ee uu haysto ra-iisul wasaaraha iyo bal waxa laga yaabo in uu qaban karo muddadaas kooban ee uu fulin karo xukuumad ahaan.
Ra-iisul wasaaraha waxaa horyaala turan furooyin aad iyo aad u xoog badan oo howlihii laga gaadiyey 2 sano lasoo dhaafay ee xukuumaddu ee khilaafaad ku awgeeqay. Waxaa intaas la jirto kaleeto rajo weyn shacabka Soomaaliyeed ka qabo isleeyahay ra-iisul wasaaraha cusub wuxuu xalli doonaa mashaakilkii soo ragaaday dhibaatada Soomaaliyeed ee sheegaysa ayaa isagana sugaya. Waa la ogyahay oo sababahii khilaafaadkii hore keena weli waa taagan yihiin. Muxuu ahaa dhaqan siyaasadeedkii ku saabsanaa yaa mas-uuliyaadka kala duwan ee xukuumadda madaxtooyada iyo baarlamaanka weligay taaganta arrin taagan waaye. Marka khilaafaadkaasoo dhan kulli ay ka wada jiraan, haddana waxaa la rajeynayaa un in arrintaanu ay laga waayo aragnimo lahayn khilaafaadkii soo dhacay dhibka soo dhacay oon bal isku dayno mustaqbalka inaan wada saxa qaadi karno. In kale
xukuumadda marka Cumar Cabdirashiid laga fili karo inuu soo dhiso waa xukuumad nooceeya, maxay kula tahay in uu ka eego xukuumadda uu soo dhisayo?
Dabcan annaka waxaan ka sugaynaa da xukuumad koo waxaa ugu horreeya xukuumad Midnimo Qaran ayaan ka sugaynaa oo atarafi iskhilaafsanaa xukuumaday ku dhan yihiin ayaan ka filaynaa. Waxaan ka filaynaa xukuumadda barnaamij jawaareed ay fulisale, waxaan ka filaynaa xukuumad isaga uu hogaamiyo oon muxuu ahaa golaha wasiirada banaankeeda laga hogaamin ayaan ka filaynaa. waxaa isleeyahay waa un waa dadaali doonaa, laakiin arrintooda keligiis kama go-do, rag badan baa kula degan. Waxaan isleeyahay laakiin waxaa ugu muhiimsan qodobka ugu muhiimsan waxaa waaya xukuumad dadka Soomaali kuwa israg iskhilaafay oo isku khilaafay arrimaha fiditaankii prime ministerkii hore xukuumad ay ka wada dhex muuqdaan ay heshiiskooda yihiin ayaa ka horreysa horta xukuumad awood lahoo shaqa badan qaban karta.
Dhinac markaad ka fiiriso Cabdiraxmaan Baadiye, dad badan waxay qabaan ama ay la tahay in inta badan xukuumadaha lasoo dhiso ay shaqsiyaad gaara ka wada muuqdaan, dadka qaar waxay la tahay in xukuumaddan cusub ay bal diiradda saarto in shaqsiyaad cusub oo aqoon-yahanno ah oo bildhig cusub galiya in dawladdi in la abaaro taama qabta adigu in dad cusub la raadiyo oo dadkii hore u soo maray in xilalkan golaha wasiirada hore u soo maray in aan dib loogu laabane dad cusub laga wardoono
dadka Soomaaliyeed xanta jirta waa la ogyahay dadka Soomaaliyeed ma mooga waxa waaye dawladdan Soomaaliyeed waxa laba dawlad dadka Soomaaliyeed wada leeyahay dawlad golaha wasiirada ay wada leeyihiin ay kula sameen yihiin golaha wasiiramada iyo xilalkooda ay u sameen yihiin dawlad waajibaadka dastuuriga ka soo baxda dawladda oo afduuban lama rabo gaar ah dawladda gaar ah target ku ahoo dad gaar ah ama dad gaar ah jecel ay noqoto lama rabo xukuumadda waa la og yahay dhibkan haysta ayaa waxaa laga rabaa marka in aan isku dayno inaan isla fahamno ka guurno haddaan ka guuri weyno on dariiqii la soo khilaafay iyo qaabkii hore qaa dhaqan siyaasadeedkii hore la soo dhaafay ay sii socdaan hadda waxay waada natiijadu waxay noqonaysaa natiijadii baraamilitarada hore la soo dhaafay ku dhamaadeen ayuu ku dhamaanaya baraamilitarka waxaan u rajaynayna wadaas inuu ka leexdaan rajaynayna annaka laakiin xaaladdu meesha taalla xaalad sahlan maaha waa ognahay
marka ma kula tahay in maadaama sidan horeba carabka ugu dhuftay muddadu kooban tahay in muddadaas kooban guul laga gaari karo xalinta khilaafaadka jira oo dhinacyada badan le ee guud ahaan dalka ka jira iyo sidoo kale xukuumad la isdhihi karo alleyle hore ayay u dhaqaaqday oo wax badan ayay qabatay
waxay ku xiran tahay dareenada faraha badanne muxuu ahaa hawsha faraha kula jira sida u fikirayaan haddii dhaqan siyaasadeedkii wax soo duniyay amba dhaqan siyaasadeedkii khilaafaadka keena la sii wadana waa arsaan hadday u sheegay natiijada halkii bay ku dhammaanaysaa haddii dhaqanka siyaasadeedka la bedelo oo awoodaha xukuumaddu dawladdu ay leedahay dastuuriga ah oo shaqooyinka ay leedahay oy leeyihiin baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo garsoorka iyo muxuu ahaa xukuumadda golaha muxuu ahaa xukuumadda oo prime ministerka oo isu madaxa ka yahay howlahoodu waxay ku qeexan yihiin dastuurka haddii qolo kastaba dastuurkaas hawshiisa ay qabsato oo dhaqan dawladnimo aan qaadno oona aadno kutaqaana sharcigu inuu sarreeyo oo muwaadiniinta isu leeyihiin xuquuqda iyo waajibaadka u aan kusoo ceshano dawladnimadeyna haddii laakiin isgaabgaab iyo mataqaana nooshid filkeelid iyo laalushbixin iyo mataqaana waxyaabihii qaabka qurunka ahaayo qaabka daraay madaxda soomaaliyeed ay ku ceebaysan yihiin haddii lagu sii socdo waxa waaye aad iyo aad shacbiga soomaaliyeed meejaday u tahay laakiin waxaa rajaynaynaa dariiqaas marka in laga leexdo ayaan rajo way ka qabnaa maxaa yeel waa aragnimaa jirta waxaana la ogaaday inaysan dariiqaasu dariiq socon kara inuu soo dhahayna waa cadahay
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyo oo ah gudoomiyaha xisbiga midnimo qaran oo u warramayay caashi ibraahin aadan oo washington joogta
dhegeystayaal fiidnimo wanaagsan baan idin leenahay haatana puntland ugu yaraan 10 qof ayaa laga soo sheegayaa in ay dhinteen oo ay ku dhinteen dagaal beeleed maanta ka dhacay deegaanka la yidhaahdo saaxo oo ka tirsan gobolka mudug faahfaahinta dagaaladan ayaa wariyaha cabdiraxmaan xuseen fure oo v o a ka tirsan wuxuu ka wareystay bashiir cabdiraxmaan xaashi gurxan oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobolada ee puntland
maantay dagaalku kama bilaaman dagaalku ilaa shalay saaxo madaafiic baa lagu garaacayay ciidamada galmudug iyo isbahaysi kale oo gobollada dhexaa baana ku garaacayay ilaa shala galab madaafiicdaas markay socotay saakay bay dagaal saddex jihaa ku soo weerareen dagaalkaasna muxuu ahaayey khasaaro badan baa ka dhacay ujeedada dagaalku lagu dowladda puntland ilaa kaalkacyo ilaa galmudug ilaa ra-iisul baarlamaanka ilaa wasiirka muxuu ahaayey dib heshiisiinta intaa wadahadal baa noo socday socdaal mar aan ku tagnay muxuu ahaayey nawaaxiga wasiirka gaadiidka iyo muxuu ahaayey iyo wasiirka amnigu gudiga iyagu banaan bayaan baan ka soo saarnay aan nabad ku baaqanno muxuu ahaayey iyagiina geldogo baan kala hadalnay ha ahaatee arrintan waa arrin ilaa federaalka taxan oo cabdiqayb diid oo aan dagaal ka joogsan ahayn haddeer abaabul gobollada dhexe ilaa u jooga xeraale iyo dhuusamareed
waan gartay
iyadana kasoo abaabulaya
waan gartay mudane wasiir markan ka soo tagno umurta abdi qaybdeed degmada waxa la sheegay oo nagu maqaala inaad degma ahaan u magacaawdeen oo ay hoostagi doonto maamulka Puntland degmadan ay dad walaal wada degan oo shacab shacabka degan degmadaasi ma ku qancisay oo raali ma lagu yahay horta marka koobaad
waa weeye degmada tan waahay darafyadeeda shishan ma ogiye degmada tan waa degma Puntlandiya waa degma la isku haystana maaha waxaan loogu haysan oo ku garanaysaa si dadka saaxad degan ay wada degnaayeen oo gelin soo rahaa bixirkeeda waa taqaanin meediyada daatiin dilana waa dhisan tahay dilana sidii bay u dhisan tahay waana arrinta meesha kaliya magaalada kaliya oo intaas ayadoo dhinacna burbursan yahay dhinacna la degan yahay aan laga wada hadlin lagana xaajoon dadka saaxad deganna waa dadkii gelisoor ka soo baxay haddana waxay u daba joogaan maxay nolo u helayaan oo ceelasha looga qodayaa oo degmo looga dhigay ayagoo u jiidaya nolol
waan gartay mudan wasiir markayna ka soo tagno arrimaha siyaasadda ama gelisoorba halka ay naga dhig haddaan su-aashida mar kale si kale u dhigo waxay tahay su-aasha la isweydiinayo degmada aad magacaawdeen saaxo dadka wada degan ee shacabka ku wada nool raali ma ku yihiin in degmo laga dhigo mise waa dadkii waxa la leeyahay diidanba in degmo laga dhigo
gelisoorna ka soo gudub baa leedahay Tawfiiq iyo Kaalkacyo iyo Puntland sida loo soo weerarana ka gudub baa leedahay dad wada degan ma joogaan dadkan waa dadkii ilaa kax ilaa gelisoor ilaa ceel moodaan ilaa maxaay kaxan dhaale degnaa waa sidii 93 looga qabsaday welina waa la daba joogaa muxuu ahaay ujeedadaanna dad wada degan ha u cabirin hana goobin inaad halkaas wax ka matashid waa dadda daba joogo oo la diidayo degaankoodii inay kusoo laabtaan
marka haddii colaadii ay dhacday dagaalla uu saas sheegtaba uu shalay bilowday maanta 12 qof ay ku dhinteen colaaduna ay sii socoto dadka waxyeelada ay soo gaaraysan ay tahay dadka shacabka halkaas ku nool xalku muxuu ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa qori iyo xoog iyo dagaal Soomaali waa ka daashay wax badan baana wixii wax garanayay oo Soomaali oo nabad jecleed ku baaqeen dowladda Puntland muxuu ahaay dhaqan iyo dabeecad iyo waxay u leedahay xaalad kastoo ku timaado inay nabadda ka shaqayso muxuu ahaay haddana dowlad ahaan Soomaalina waan ogeysiinnaa adduunkana waa ogeysiinnaa anagu wixii dhacay nabad baan ka rabnaa dagaal aan wadana lama arko saloo dhan baa madaafiic loo dhacayay saakana waa lagu soo duulay shacabigii joogay baa lala dagaalamay inta aanu tilaabo dowladeed ka qaadin nabad baan lagu rabnaa wixii dhacay waa dhaceen muxuu ahaay walaalahayo rabaa hadda inay gobollo dhexe dhisaan gobollo dhexe laguma dhiso dadkan kala fadhinaya
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Xaaji Gurxan oo ah wasiir dowladaha madaxtooyada iyo xiriirka gobollada Puntland wuxuu waramayay wariyaha VOA-da Cabdiraxmaan Xuseen Fure
isla arrintaasi ayaanu ku jirnaayay dhinaca kale maamulka galmudug ayaa iyaguna ka hadlay dagaaladan ka dhacaya deegaanka saaxo isla Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa la xiriiray wasiirka dib u heshiisiinta ee galmudug Xasan Faarax Barre
dagaalkaasi aad u maqashay waa dhacay saakay bee adigu maadaa 2019 meelahaas baa dagaalkaasi dhacay dagaal aan wax ka ogeyn ama dad majuuliyiin ama galmudug ama maaragtay in hal ekaatee ma ahayn waan ka xunahay wixii dhintay waxaan leelaa naxariisto wixii nool dhaawacnaa leh badbaadiyo intaa ka bacdi waxa weeye saaxiib haddaa kuu sheego inaku waxaan diyaar u ahayn inuu heshiisiin inaan furo inaan maaragtay isugu yeero shalay dhan waxaan la hadlaynay xaalad la hadlaynay odayaashii waxa dadkii caaqileenta degmada Galgadab oo leelkasa ah waxaan ballan sameeyay Ethiopia noo yeedhay inaan Ethiopia aadno oo saakay 4 saacadood badan sameeyay inaan Ethiopia aadno oo arrintaas maaragtay labada beerood oo waxaan ku bilaayaan aan la aqoon oo waxaan kala heerayaan aan la aqoon oo aakhiri adduun sheeka inaan maaragtay nabadayn halkaas degaankaas maaragtay galhadii iyo degmada galhadii iyo ilaa gobolka wardheer iyo
inaan ixtaa ugu tagno Itoobiya iyadoo odayaasha iyo waxgaradka leelkasu ay maaragtay arrintaasna kula socdaan.
Waan gartay
Itoobiyana waa noo yeertay. Aad baan maragtaaka inaan baxno oo ballanka sidaas ahaa oo gobol anaku aan dhigno oo garadka bixino. markaas kabacdii saakay waxaan ku waabarijinay halkiisa meeshaa dagaal ka socdo. dagaalkaasi waa dagaal aan qorshaysnayn, waa dagaal aan khiyaar iyo islaam uusan ka talin. meel u dhaxaysa meel la yidhaaho nubaalgelin, ee baa nubaalgelin maahane, waxaa la yidhaahaa tuulo qorax iyo saaco dhexdooda weeye. tuulo qoraxdana galmudbaa degan, socodkeedaa degan. meesha la yidhaaho saaxana waa butulayntaa degan. loodaas kale oo sacad iyo warac aan afka ku dhigtay waxa weeye waa meelahaas dagaal ku lahayn masidaraa ka dhadhacahayeed oo anagu aan ka xumayn. kaasaan rabnay inaan gobol ka dhigno, kaas baan rabnay islaanta inaan isugu yeexo.
waan gartay
kaasaan rabnay inaan ka wada hadalla rabnay. marka dagaalka saasuu ku dhacay, dadna waa ku dhintay, dadna waa ku dhaawacmay.
mudane wasiir, khasaaraha hadda marka maanta dhacay bal maxaad ka sheegi kartaa?
walaahi adeerow wax saxa ilaahay baa og. meesha dhibashay dhaawacba waa ka dhacay. koley dhankan galmudugga waxa weeye saddex nin oo dhaawac oo liitax bay keeneen. dhankaas kalena dad baa waxa yidhi maata ka dhintay, dadna waa ka dhaawacmay. anigu lambar hadda ma hayo, lambar ma hayo, inkaas miyi ku oran ka makuma oran karo. koley haddee raju ayakaa jooga, ayakaa kala hadli doontay weydiin.
waan gartay. xalku muxuu yahay marka?
xalku waxa weeye wixii tagay waa tageen, wixii dhintay waa dhinteen, wixii dhaawacan waa dhaawaameen. waxa weeye xalku waxa weeye in la wada hadlo, in la isku yimaado, in ikhiyaari ka taliso, in labada maamul goboleed oo galmudug iyo Puntland ay ikhiyaartoodii waxgaradkoodii magaxiyihii ay ka taliyaan, oo dib heshiisiin la furo, oo la kala xal qaato, oo la kala marciisi qaato arrinta. xalku saas weeye. aniga waxaa igu muuqataa wixii dhici lahaa waa dhaceen, in arrintaas inta ay joogto la joojiyo oo wax dambe ka daba dhicin.
waan gartay. mudane wasiir, haddiiba xalku markasta yahay mid nabad lagu raadinayo, in colaadan lagu joojiyo beelaha walaalaha ee gobolkaasi wada dega, dhanka kale ma la xiriirteen oo arrintaasa ma uga dhaadhiciseen?
waa sax weeye, waa dalbaynay, boqolkiiba boqol baan dalbaynay. laakiin maadaama hadda wax ku dhaceen kaysa oo wax maaragtay aan la filana ay dhaceen, waxa weeye dadkaas kaleeto oo deriska aan ahay sida maaragtay odayaasha guldalab jooga oo maaragtay jooga, dadkan kale oo islaamka ah oo sida xunun iyo xeeb, dhankaasi caabadu aq dadka maaragtay riyaarta degan oo hadda kahorna qayb weyn nabadaynta labada beelood ka qaatay kulli, iyo ciddii kale oo maaragtay aflaxdeenaas usoo gelaysa waa kusoo dhaweynayna anakuna diyaar baan unahay wax alla wixii xal haddii laga tiro.
waan gartay. mudane wasiir, waxaa tahay wasiirka dib heshiisiinta, magacaaguna wuxuu markaasi muujinayaa in waa waanta aad markaasi lagu soo doortay inaad umuurtaas wax ka qabatid, maxaa baaqaagu yahay?
waxaa baaqaygu yahay, waxa baaqaygu wuxuu yahay saaxiib, ilaa wailaa waxaan leenahay waxay islaama oo arrintaa wax ka daban karaa, waxaan leenahay dadka soo kala dhex galeen anaguna waxaan diyaar u nahay wax alla wixii na qabsada inaan qaadano. haddii ilaahay idmanana gobosheedii inaan dhigno, garoosheedii inaan dhigno, waayo sidaan maqashiisanahay. markaan ku leedahay meeshan dhankan galmudug saddex nin baa ka dhaawacantay, xaqiiqa dhaba oo lambarkiisa inkastoo aan ahayn waxaa madaysasanahay dadooda dhowr qof inay ka dhimatay, dadooda inay ka dhaawacmay. sidaas awgeed baan anagu mar walbaba waxaan keenaynaa raaligeyn iyo garoosho iyo tacsiyeyn iyo diyaar inaan u nahay wax alla wixii maaragtay xal ah oo maaragtay arrintaa lagu qaboojin karo. islaamkana waa ugu baaqaynaa inay si toos uga soo qaybgalaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dib u heshiisiinta ee galmudug xasan faarax barre oo qadka telefoonka ugu waramaya waryahayga cabdiraxmaan xuseen fure.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad si toosa uga dhagaysanaysaan magaalada washington. qaybaha inooga hadha idaacaddeenna fiidnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabnayd, iyo weliba warar kale. marka horese wararkii caalamka oo kooban. baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub cumar cabdirashiid sharmaarke. fadhigii maanta uu yeeshay baarlamaanku waxaa hor yimid ra-iisul wasaaraha cusub mudanayaasha ayaana cod gacantaaga u qaaday guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu ku dhawaaqay inay taageereen ra-iisul wasaaraha 218 xildhibaan oo ka mid ah 242 mudane oo iyagu xarunta golaha maanta soo xaadiray ra-iisul wasaare sharmaarke isaguna khudbada ayuu ka jeediyey maanta ka hor intaan codkaasi loo qaadin waxaana uu sheegay inuu soo dhisi doono dowlad cusub oo dalka gaadhsiisa higsiga 2016
Maleeshiyada ururka ISIS ayaa qabsaday duuliye u dhashay dalka Jordan oo diyaarad uu waday lagu soo riday gudaha dalka Syria. Militariga Jordan ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay maanta Arbaca in nolosha iyo badbaadada duuliyaha si ay kula xisaabtami doonaan maleeshiyada ISIS. Goor hore oo maanta ayaa kooxda la socota arrimaha Syria ee fadhigeedu yahay dalka Britain waxay soo warisay in maleeshiyada Daesh ay ku soo toogteen diyaaradaasi Jordan magaalada Raqqa.
Saraakiisha ammaanka dalka Australia ayaa soo xiray 2 dhalinyaro oo lagu eedeeyay argagixiso. Talaabadan ayaa qayb ka ah dambi baaris ballaaran oo dalkaasi laga waday. Arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo shalay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Australia ka digay falal argagixiso. Mid ka mid ah dhalinyarada ayaa lagu magacaabaa Suleymaan Khaled, da'diisuna waa 20 jir. Suleymaan waxaa lagu eedeeyay inuu hayay waraaqo loogu talagalay in lagu suurtageliyo weerar argagixiso. Ninka kale oo magaciisa la shaacinna waxaa la tilmaamay da'diisuna ahayd 20 jir, waxaana lagu eedeeyay inuu diiday inuu u hoggaansamo amarka booliiska.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo dhaweeyay go'aanka shirkadda Sony ay ku sii daynayso film muran badan uu ka dhashay oo laga sameeyay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Filmkan ayaa muujinaya muuqaalo qiyaali ah oo ku aadan qaarajinta madaxweyne Kim Jong. Shirkadda Sony ayaa wareysi ku aadan filmka iyo goos-goos laga sameeyay internetka ka saartay todobaadkii la soo dhaafay kadib markii koox ka mid ah qolyaha internetka u dusa ay u dhaceen macluumaadkeeda.
Hagaag dhageystayaal, mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay dileen 2 askari oo ka tirsanaa dowladda oo walaal ahaa oo ay qabteen xilli ay booqanayeen eheladooda oo degan tuulada la yidhaahdo Buurcarro oo u dhow magaalada Garbahaare. Askartan ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Bishaar Cabdille Macalin iyo Dubad Cabdille Macalin. Mas-uuliyiinta gobolku waxa kale oo ay sheegeen in ururka Al-Shabaab ay gooyeen isgaarsiintii magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobollada Gedo, Baay iyo Bakool. Arrintaasi Xuseen Barre Aadan ayaa ka wareystay guddoomiyaha gobolka Gedo, Maxamed Cabdi Kaliil.
Way jirtaa walaal, labada wiil Shabaabku shaqo la maleeyeen oo ay dileen way jirtaa.
Marka wararka qaar waxay sheegayaan waa la gowracay, kuwo kale waxay sheegayaan toogasha lagu dilay, bal faahfaahin naga sii.
Walaal, toogashay ku dileen meel duleedka ka xigta magaalada Garbahaare u jirta 20 kilometer.
Ujeedada ka dambaysa arrintaasi maxay ahayd?
Waa kolay nimankaani waa nimankii muxuu ahaa xalaabayaasha ha weeye, wiilishu maysan hubaysnayn xera ayagu reerkooday tageen, kadibna halkaasay muxuu aha kusoo weerareen si toogasha ahayna ku dileen.
Wararka qaar waxay sheegayaan in ay 4 ahaayeen dhalinyaradaasi oo 2 kamida ay soo badbaaday. Arrintaasi ma jirtaa?
Aa, way jirtaa, 4 bay ahaayeen, 2 way kasoo badbaaday, 2na way dileen.
Waatay, wararka kale waxay sheegayaan in isgaarsiinta deegaanka ee shirkadda Hormuud ay ka go'an tahay qaybo ka mid a gobolka Gedo.
Haa, way ka go'an tahay. Meelaha ay joogeen Shabaabka oo dhan bay ka jareen. Muxuu ahaa 2 wiiba ugu dambeysayba meelo badan bay ka go'an tahay Hormuud.
Maxay tahay marka ujeedada ay u gooyeen?
Ujeedada ay u gooyeen ma cabdo. Waxaan u filayaa iyaga iyo shirkadda Hormuud khalaas dhexyaalan bay u jareen.
Waa qaybahee, haddii aad noo tilmaantid qaybaha isgaarsiintu ka go'an tahay?
Qaybaha ay ka go'an tahay waxaa ka mid ah, muxuu ahaa burduro, degmada burduro oo kale waxay ka gooyeen meesha muxuu ahaa ay ka maamulaan dhanka bayeed ee bartamaha muxuu ahaa masaxdheera iyo burduro u dhexayso. Meelo badan oo kalena way ka go'an tahay oo muxuu ahaa sida baar dheer oo kale ma shaqayso Hormuud. Marka qaybo badan bay ka jireen iyo qaybo badan oo gobolka Baay iyo Bakool ka mid ahaa intaba way ka jireen.
Marka ma shirkadda Hormuud baa jirtay mise kooxda Al-Shabaab?
Kooxda Al-Shabaab baa jirtay. Maxaa yeelay meelaha ay markaa joogaan iyagu ay ka joogaan goboladan oo dhan bay ka jareen.
Isgaarsiin la-aantu markaa saameyn intee leg bay ku yeelatay nolosha dadweynaha ku nool deegaanadaas?
Wallaahi dhibaato xoog leh weeye. Maxaa yeelay hadday mar isgaarsiintu ka go'an tahay shacabiga waa qasab, nolosha saameyn bay ku yeelanaysaa iyo dhibaato muxuu aha soo futa.
Waxaa jiray abaaro ka dhacay gobolka markaa, bal arrintaasi faahfaahin naga sii, sidee xaaladdu imika tahay?
Xaaladdu way jirtaa, abaarahaas muxuu ahaa dhibaato xoog leh baa ka jirta gobolka. Waxaa wacay roobka dareecdana way yarayd abaar hore ee gobolka ku dhufatayna way jirtay. marka dhibaato dhanka bani-aadamnimada aad iyo aada u adag oo qalabsan baa ka jirta. hay-adaha samafalka iyo muxuu ahaa waxaa lagu dareynaa baaq dhowr jeerna waa ku celcelinay in muxuu ahaa dadku ay gargaaraan ay soo degaan oo caawiyaan dadka ayaan ugu baaqayna.
gobolka gado waxa uu xad la wadaagaa dalka kenya ee ay soomaaliya dariska yihiin, marka xaaladda xadku imika waa sidee?
xaaladdu xadka kenya waxaa ka jirta dhibaatooyin baa ka jira. kooxaha nabadiidka ayaa waxay ku hayaan unqalata iyo dhibaato iyo muxuu ahaa nabadgelyo darro ayay ka abuureen. aada iyo aada bay arrintaas muxuu ahaa u qalafsan tahay. waxaana waaka dhibaatooyinka ay ka geysanayaan, waxaana lala tacaalayaa sidii looga gaari lahaa xal muxuu ahaa aynu isaga kaashana dowladda kenya. xariir boona noo socda haddii alla idmana arrintaasu waxaynu rajaynaynaa xal degdega in laga gaaro dhanka nabadgelyada.
kaas wuxuu ahaa maxamed cabdi kaleel, gudoomiyaha gobolka gedo oo khadka telefoonka ugu waramayay xuseen bare aadan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington. haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. wariyahayaga yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi ka soo diray.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heshiiska dhex maray soomaaliya iyo somalilan oo toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada jabuuti oo lagu sii ambaqaadayo geedi socodkii nabadda iyo wadahadalka labada dhinac. qodobada shirkaasi ka soo baxay ayaa qaar ka mida dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin, waana mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta. waxaana igala qayb garaya sheekh cabdiraxmaan maxamed jabriil iyo maxamuud xasan yuusuf oo sarkaal ciidamada qalabka sidee soomaaliya oo weliba si weyn jabuuti iyo halgankeedii uga soo qayb galay. waxaan ku bilaabayaa sheekh cabdiraxmaan maxamed jabriil.
waa mahadsantaha yaasiin. guud ahaan in laysu yimaado oo nabad laga wada hadlo way fiican tahay, arrin fiican weeye. ummadda soomaaliyeedna meelay joogtaba way u baahan tahay, marka wadahadal iyo isfaham aad iyo aad baan u taageersana.
in la wada hadlo oo laysu yimaado aad bay u fiicanayd, waana soo dhoweynaynaa. laakiin waxaan qabaa dhabaha hadda loo maray sidii la rabay inuusan ahay, sababtoo ah ismaaciil cumar geelle oday soomaaliyeed buu ahaa, gogluhuu dhigi jiray isagaa magaranaysaa soomaaliya intii burburdhay ku howlanaa, sida hadda hawsha u dhacdana si loo baahnaa waxaad moodaa inaysan ahayn.
wax kastoo soo gala waxa inaga maqan inaan wax kala tabanno kuma imaanayaan. waxa inaga maqan waxay ku imaanayaan inaynu nabad ku fikirno oo walaalnimo ku fikirno oo jacayl ku fikirno oo khayr isu malayno, khayr isu malayno. laakiin inaynu magaalo ka cabanno oo meel ka cabanno oo dad ka cabanno mayna caawinayso. marka dad baa meel ku shiray wax laga dhigo ajendo dagaal ma aha ama ajendo khilaaf ma aha. wax soomaaliya uga ba-aya dad meel ku tegay oo ku heshiiyeyna ma jiraan haba yaraatee.
maxamed xasan, maxaad shirkaas hadda aad ku tuhuntay ama qodobada ka soo baxay, maxaa ka mid a qodobada aad diidan tahay?
qodobada aan diidanahay waxaa ka mid a mid wuxuu yahay hala dardar geliyo hawsha ayada ahayd oo aan soomaaliya u dhammayn oo soomaaliya isugu imaan oo masiirka soomaaliya iyo jiritaanka soomaaliya looga wada hadlayo. soomaaliya سوماليا وما بهنا ما أنت إلا كلك حيو إن إسقدو مناطق أو لسكانه والسوماليا دي هرسون غتبة لبهية
هل جن كجبوت الله سوق ليوحها هل جن دولة هي الشعب بقى الله كهرين مرك أضيع هذا الكيس هداد في رصيد موقف كي دولة جبوتي سوماليا يوجل يشتام يشك مغن ما دري مساتا
ما يمدري ميو inkastoo oo Soomaaliya dagaal ahli ka dhacayo aad loo kala shakisan yahay oo aan kalsooni la isku qabin haddana magac ahaan hal boodi ba matalaya Soomaaliya oo baarlamaankii iyo wasiiradii iyo kulli iyo magaalmada xadi wada matalaya marka dadkaas hadii ay shir u fidiyaan Soomaaliland oo waa go'aynaale wax dhiba yaani ma ku jiraan haway raad wax dhiba ma ku jiraan
waxa ku jaban Jabuuti Soomaaliya meel kambi day ahayd waa u soo dhiman jiray waa u soo dagaalami jiray in xorowdan rabnay dhig aan ku bixin jiray manuel baban hadli jiray digool ha dhaco iyo digool saata ha noqdo ba ka farduunka u dambeeyay 65 ama 66 waxaan garanaya maalmo dhan oo aanan harsan waxaan rabnay ismaaciil umar geelay gogashu dhigayo waxay ahayd Soomaaliya sukeenideeda laakiin hadda waxaad moodaa gaadma inay ku jidho dowladda federaalka oo golihii wasiiradu dhaceen baa loo yeeray madaxweynihii dadkii loo baahnaa inuu la socday lama socon Ismaaciil waxay ahayd inuu wax isu keeno laakiin waxa Yurub ka xishooday Yurub oo qaybin jiray Soomaaliya iyo Afrika yaa waxay qoor waayeen Soomaaliya inay dhaxgalaan waxa yiraahdeen idinku wax isdhahay marka Almiino waxa rabay Ismaaciil Umar Geele inuu Turkiya iyo meelihii lamid ahaa isaga xawilaa laakiin isu imaada ma aha shir ah dardargelin kala tageed inuu san qabannin
gabdhaha Soomaaliyeed hadaladaas oo hadda xasuusinay Maxamed Xasan waxa kamid aha Jabuuti inay xoroobi waa xaqiiq inaadna xaq xagato Faransiis ma kugu xaqba waxaad ka daran iyo diigool hadhay hadaladii mowqifyadaas aan la ahay buu leeyahayo iyadoo dawladda waaweyn ay waliba marka la dagaalamay Faransiiska bay Soomaalida dawlad yar ah waxa ka shaqeynaysaa hawshii muxuu qaban lahayd
hawshu waa qabtay intaan aniga hadda xusuusto aad uma mutaabiciyo mowduuca laakiin intaan xusuusto shirar badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay wadanka Jabuuti oo dawladda lagu dhisay oo aan ka xusuusto dawladdi Cali Mahad oo madaxda ka aha iyo dawladdi عبد القاسم ومدحده كاها marka een yaani waxa weeye waa dowlad yar oo raadinaysa dalkeedii iyo dadkeedii Soomaaliyeed sidii ay ugu soo noqon lahaayeen kursigoodii ee adduunka ku lahaayeen oo u heshiin lahaayeen ilaa iyo hadda inta muuqato dhahirka laakiin sirta anaga ma ogin mid kale detailiska siyaasadda iyo waxyaabaha lagu kala shakisan yahay inta badan dadka siyaasadda kursigada ku fadhiya ayaa garanaya marka aniga hadda tafaasiisha ma galayo maxaa la isku dhaliishin yahay maxaa la isku qalaabsan yahay laakiin waxaan ka hadlayaa waa mabda'a guud mabda'a koobaad in la wada hadlo waa sax mabda'a labaad guri Soomaaliyeed in lagu hadlo oo gogosha lagu fidiyo waa arrin sax mabda'a saddexaad roolka Jabuuti ay ciyaareyso waa rool mudan in loo muujiyo walaalnimada oo shukran la yiraahdo rool Soomaaliyeed bay ciyaareysaa waana Soomaali innaga Soomaali inaan isnacno oo kala shakino oo si kala cararnana guusheena iyo halkeenu kuma jiro
maxaa Turki iyo dad aan afgaranayn iyo qaarada kale maxaad noo aadaysaa
waxaan u aadayaa meesha hadalka ku jiro leeyahay la dardar galiyo waa kala tag Soomaaliyeed Soomaaliyo awl burburday oo waxay santay oo isticmaalka shan beelood u qaybshay shirha loo qabto Ismaaciil shirkiisu wuxuu ahaan jiray soo imaada wixdiin dhiso Soomaali noqda soo noqda xoroobe laakin intii yarayd in maanta la kala geeyo meesha waxba ku hoos jira hal dardar galiyo Soomaaliya kala tagtay Ismaaciil arinta ka gaabsado meel kale isaga xawilo Soomaaliya sukeenideeda ka qayb galo laakin wax Soomaaliya kala tageeda dad ku talayo ka qayb galin ugu tusayn
af Soomaaliga waa la wada yaqaan hal dardar galiyo waa shirarkii hakaday ee sanadka dhan tiitamayay xawli hal galiyo oo labadii walaalaha ay wax kala tabanayay dib haw kulmeen oo gogol hal dhiga weeye hal kala tago xagee ku qoran
maaya hal kala tago mar hadii la yiraahdo meesha shirka la qabtay waxa la dardar galiyaa la soo yimaado meesha waxa lagaan dal qaado waxa la magacisay waxa ku dhow halka kala tago magaranaysa tiraafki wixii Yurub ka xishooday oo Mareykan ka xishooday oo golaha amniga ka xishoodeen oo ah Soomaaliya inta ka hadhay in la kala kaxeyo waxba hadalkan ku jira arinta ka gabsada Ismaaciil Umar Geeli
Sheekh Cabdiraxmaan maxaa xalku yahay hadaba hadii adigu aad dareemayso in shakiga hadda ay muujinayaan ee qaar kamid bulshada oo aaminsan in Turkiga baa lagu wareejiyay wada hadalka
meel kasto lagu wareejiyo anagu inaan dantanada fahamnaa yaa wanaagsan midalan adduunyada meel noo xisa qabto anaga hadda khilaafkanaga iyo shirkanaga xisa u qabto macna la leedahay ma jirto laakiin aniga waxaan oran karaa dadkii qalbiga wanaagsan noo muujiyay Turkiga ayaa kamid aha ila ay haddana Soomaaliya dadaal weyn ku wada tixgelin in la siiyo la aqoonsadana mudan sidoo kale Djibouti waa qayb naga mid ah oo walaalahaana weeyii marka aniga tafasiisha ma garanayo mana taageerayo hadda midalan ma garanayo shirka inay ka soo bixi doonto Soomaaliya kala goodo Soomaaliya kala goodo macnaheedu waxa weeye warqadaha dastuurka ku qoran ha u kala goodo laakiin maskax ahaan iyo niyahan iyo ruuxaan waa kala go'antahay waad Soomaali qaab way kala go'an tahay aniga waxaan aaminsanahay wadadii aynu ku soconay 25 sano oo shakiga iyo sheegadka halku iimaanaya ma jiro laakiin halku wuxuu ku iimaanaya shukriga iyo soo dhaweynta iyo isfahamka walaalnimada
adi aad iyo aad u mahadsantiin kuwaasi waxay ahaayeen Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil iyo Maxamed Xaseef oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodi gaabnayd maanta inta hayno joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheera ayaa doodi gaabnayna la socodsiinaya haatan ku soo dhawaada xubintii caafimaadka iyo qoyska waa kan Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantii ma dhageysteyaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadkii qoyska marka aynu ka nimaadno adeegyada kala duwan ee aalaba ay fidiyaan qaybaha kala duwan ee caafimaadku ayaa la tilmaamay in shaybaarku uu door la hadla ka qaato daaweynta qofka iyo in dhaqtarku uu abaaro xanuunka rasmiga ah ee haleelay qofka bukaanka magaalada Hargeysa waxaa ka dhisan urur ay ku midoobeen shaybaarayaasha Soomaaliland kaasi oo soo dhisnaa tan iyo sanadkii 2006 Khadar Ibrahim Maxamed waa gudoomiyaha ururkaasi waxaana inooga waramaya doorka uu shaybaarku kaga jiro adeeg caafimaadka
ururka shaybaarayaasha Soomaaliland waa urur ka mid ah mihnadlayaasha caafimaadka ee ka jira Soomaaliland in ururka kulli waxa la aasaasay 2006 ama 2006 waxyaalaha ugu muhiimsan ee loo aasaasay waxa ka mid ah in xirfada shaybaarka ama mihnada shaybaarka in kor loogu qaado in xirfadlayaasha ama mihnadlayaasha shaybaarka la isku xiro in aqoontooda in kor loo qaado oo si in service ka ama adeeg caafimaad ay bixinayaan in kor loo qaado ay bulshadu u hesho adeeg caafimaad oo u shaybaarku horeeyo hufan halkii loo baahnaa gaara
xirfadu inta badan dad bay ku koobantaa ama baad ba gaar u leh in ya xubna ka ururkan oo kale inta badan ka qayb qaadanayo kamid noqdo
in xubnaha kamida waa ururka shaybaarka xubnihiisu waa dadka een shaybaarka ku taqasay aqoon ahaan u soo barta ama xirfad ahaan u soo barta isla markaana ka in ka hawlgala goobaha caafimaadka ee in shaybaarka leh marka waxa weeyaan waxyaalahan ku xidhnaa ama shuruudaha hore ee lagu xiro qofka waa inuu in iskuul caafimaad oo shaybaar oo la aqoonsan inuu ka soo baxo inta ka dibna inuu buuxiyo shuruudaha kale ee u yaala ururka
waagaag in markeen ku hadlayno tusaale ahaan dhismaha dhinaca aqoonta oo kale inta badan waxyaabo aad ka muhiimka waa ee midooyinka ugu dambeeyay ee muhiimadeeda leh isla markaana shaybaarkii marka laga hadlayo ama adeegga caafimaadka door aad muhiim ka qaadanaya in maxaa qabataan marka tusaale ahaan oo kale markeen ku hadlayno dhinaca in dhismaha aqoonta dadkii xirfadii dhinaca shaybaarka lahayd oo kale in sidee u ilaalisaan in wixii xirfad ahaan ay qaabka u dhigayaan iyo aqoontooda iyo tayadooda inta badan wanaagsanaato
haddaan ka jawaabo su-aasha markay timaado xagga aqoon kororsiga iyo updatingka, xirfadda ama mihnada shaybaarka waxay ku jirtaa waa technology. Marka waxaa taqaanaa technology inuu inta badan isbedel sameeyo sanadba sanad, maxaa aanu ku darayn. Marka sidaa daraaddeed waxaanu aada iskugu daynaa inaanu tababaro joogta iyo tayeyn aanu membarska ama xubnaha ururka aanu u qabano, oo sanad kasta waxaa noo qorshaysan marka inaanu intaasoo tababar qabano si aan ula jaan qaadno technology-gan waxaan casriga isbedelaysa, hadday qalab noqoto iyo hadday aqoon maxaa marba soo korod noqotaba. Marka halkaasan saasan waa hawlgala.
Imika markaynu ka hadlayno tusaale ahaan tayadii oo kale, inta badan marka laga hadlayo shaybaarku wuxuu muhiim u yahay baaritaanka caafimaadka iyo weliba qofkii jawaabtiisii helitaankiisii, dhakhtarkii oo muhiim ah oo qofkii inta badan dadka bukaanka u tegay tallaabo ma qaadi karayo ilaa jawaabihii iyo shaybaarkii sameeya wax u kala cadaadaan, iyada taaseed u ilaalisaan tayadii jawaabtii soo baxaysa inay tahay tii rasmiga ahayd, inaan halkaasi qaldan qalad ka dhicin, islamarkaana qofka mas-uuliyadda ayaa u yahay mid sideedii uga soo baxaya.
Aad baad umaxabsantay cabdikarim, waa su-aal aada muhiima. Shaybaarku waxaa lagu qiyaasaa inuu 70% ama 80% uu ka qayb qaato daweynta qofka. Of course wuxuu u yimaadaa qofku, dhakhtarku u yimaadaa. Dhakhtarku haddii aanu shaybaarin qofka go-aan saxa ma qaadan karo. Sidaa daraaddeed waxaan fursadan aan ugu yar faa'iidaysan lahaa inaan ku dhiirigeliyo dadka xirfadlayaasha caafimaadka guud ahaan iyo bulshadaba in la fahmo muhiimadda uu shaybaarku leeyahay. Marka haddaan la hagaajin tayadii qofkii sameynayay iyo qalabkii iyo meeshii lagu sameynayeyba, qofka dawadiisa iyo dawada la siinaya waxaa laga yaabaa inaanay halkii loo baahnaa gaadhin, ama in aan sidii loo baahnaa inaan qofka aan loo daweyn karin. Marka waa sababta aanu inta badan muhiimadda u saarno waxaanu qabanayna inaan qofka dhisno, inaanu meeshu ku shaqaynaya dhisno, inaanu aan isku dayno inaan usoo saarno shuruuc marka qofkii intaa saa ku dhiirigeliso in si loo helo inuu qofku updated saa u ahaado.
Tusaale ahaan qofka oo kale wax dhici karaysa caafimaadka oo kale marka laga hadlayo wax kasta waxay leeyihiin anshax wax la yidhaahdo, islamarkaa kaasoo qabanaya qofku in hadduu halkaasoo kale uu qaladaad ka yimaada ama de xirfadiisii wax ka duwan uu sameeyo ama waxa loo yaqaano mal practice uu ku yimaado oo keeni karaysa in ay dhinac qaldan u jahayso dhakhtarkii amaba jawaab qaldan ay siisa amaba de hawsha caafimaad baa dhinac kale lalaaxin geli. Iyada taasi maxaa tallaabo ka qaadaan ama seed tusaalahaan tallaabo noocii aad ku wajahdaan qofka noocaas oo kale la yimaada?
Waad mahadsantahay Cabdixakiin. Horta hawshaas marka la eegayo mal practice-ka ama anshaxa waxaa u qaabilsan qanarka hay-adda dawliga ee la yidhaahdo ururka mihnadlayaasha caafimaadka ama NHBC. Marka waxaanu aada u wada shaqaynaa ama wada shaqayn dhow la leenahay hay-adda NHBC oo wixii ka yimaada xubnaha iyaga ee mal practice-a inaanu kala hawlgallo sidau qofka wixii ay u dejiyeen waxa u dejisan shuruucba u dejisan marka in la mariyo qofka shuruucda. Sidoo kale waxaa jirta wasaaradda caafimaadka iyaduna ka mas-uula qaranka caafimaadkii uga mas-uula iyadana xagga waxaanu ka leenahay inaanu aada u wada shaqayno oo waxyaalihii waxaa ku saabsan inaan wax badan ka wada qabano. Marka waa labadaas body ama labadaas organization baa u qaabilsan qarankii wixii maal baragtiisa iyo wixii meel kaga dhacaya xirfadaha caafimaadka guud ahaan. Labadaba wada shaqayn dhow baanu la leenahay si fiican baan markaa howlaha aan iskaga kaashanaa oo aanu ka wada shaqaynaa.
Shaybaarkii ama waxa loo yaqaano laboratory oo kale inta badan sidaad ubaca rabaabtay waa technology bay ku xidhan yihiin, maba hanaankan casriga haatan dunida waa mashiina la isticmaalaya ama makiinado waxyaaba qaar isbedelay, wax cusubbaa lasoo saaraya, wax kaloo hore u jiray baa laga guurayaa, waa wax casrigii la jaanqaadaya islamarkaana soconaya. Dabcan qalabkii oo kale waxaa la tilmaamaya inuu yahay qaali amaba dareerayaashii ama solutionski inta badan wax lagu baaraya lagu sameynayay, iyada taasi seed u heshaan ama ay haqa beelaanay u hayaan xirfadlayaashii si ay bulshadii adeega rasmiga ugu bandhigaan?
Bismillah, kolley waxaa qalabka waa la helaa, inkastoo aanan oran karin halkii loo baahnaa baynu ka taaganahay oo saad aad bacarooda waa qalab qaaliya. Marka inta badan waxaan u kala qaadi karaa xarumaha dowladda xubnaha ka qayb gala ama ka hawlgala inta badan waxay ku helaan in waxyaala ay dowladdu ku deeqdo, sidoo kale waxay hay-adda caalamiga ee dalka jooga caafimaad ka shaqeeya ay ka qayb qaataan. Xagga private-kana dee waaba private oo inta badan waxay sameeyaan in ay soo iibsadaan oo ay lacagtooda kusoo iibsadaan. Laakiin marka la eegayo xagga qalabka, marka laynoo eego wadamada jaarka, waxaan isleeyahay meel fiican baan kaga jirnaa. een saas sheegteen of course waa xisbad bedelayo maalinba wax soo baxay mashiin cusub mashiinkii hore laga guuraya mashiin wax weyn capacity si awooda uu sameeynaayo iyo tayada uu soo saarayo ee shaybaarahan ee wax weyn ka fiican marka soo baxaya marka kolay waxaan isku dayna markasta in aan la jaan qaadno tiknoolajiyada cusub ee wax weyn horumaraysa
gudaha madagaysiyaal waxaan intaas ku saafmeerayna barnaamijkeena caafimaadkii qoyska marka la idin ka soo gaaray magaalada Hargeysa tanaytuna barnaamijkan oo kala isugu yimid doona waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Abdulhakim Maxamuud Shir waad buu mahadsan la socodsiinay xubinta caafimaadkii qoyska haatana dhinaca heesaha iyo nolol oo ku yiran san doona heesta dalxiis waxa wada qaadaya Dalmar iyo waliba fanaanada Raxmaroos
dalxiis subaxnimo dal marina
codkaasi baxsan ee fanaanka dalmaryare iyo raxmed rose heestaasi dalxiis waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni fiidnimo sahre ciilla nuuri anigoo maxamed cala xasan adala socodsiinayay intaan hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.